поетка і перекладачка Маріанна Кіяновська. І у нас насправді є свіжа книжка, як нагода до розмови. Це книжка, що називається «Сад Божий спалахненець». Її автор Болеслав Лесьман. І українською мовою цей автор заговорив до нас у перекладах Маріанни. Але спершу добрий вечір.
Добрий вечір.
А по-друге, давай трохи познайомимося з цим письменником.
Це дуже важливий для тебе автор. Ти часто про нього пишеш, згадуєш, зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі. От чим? Щоб просто люди, які нас сьогодні чують, і, можливо, вперше чують це ім'я, зрозуміли, чому він важливий.
Ну, по-перше, це один з найгеніальніших поетів Європи і світу. Тобто він поет на міру Блейка, він поет на міру Данте, він поет на міру Шекспіра і поет на міру Шевченка.
Де він хронологічно? Яке це століття?
Він народився в 1877 році в Варшаві. Перші 10 років прожив в Варшаві, а в 87-му році його батько отримав посаду на російській імперській залізниці. Вони почали жити в Києві. І, властиво, період часу від 10 років до 24 років Лесьман прожив в Києві. І він, крім того, що він потім став геніальним поетом, але його київський період, завдяки його мачусі Галині Домбровській, це є спілкування з Старицьким, з родиною Глінок, з родиною Лисенків і так далі. Про що взагалі якби мало говорять? Це автор, який польський поет, який перекладав Шевченка, причому самі переклади не вціліли, оскільки всі знають, що через Варшаву перекотилася страшна руйнація. Сам Лесьман помер в 37-му році, відповідно, ну, родичі не дбали за тексти, а не за переклади, особливо, якщо знати, що Лесьман переклав Гайдамаків і заповіт. От, і, власне, його перша прозова спроба – це була така авантюрна проза на сюжети Київської Січі. Це роман Отаманиха, про який там багато загадують. Але він лишився дописаний, але недоредагований, власне, теж втрачений, він не вийшов, але цей роман багато обговорювали його друзі. Ну, якщо це так назвати умовно, в тодішніх соцмережах. Тобто залишилися згадки в листуваннях. Ну і власне. І це така людина дуже особлива для Києва, в принципі.
Тобто це певною мірою київський поет, якщо так можна це назвати.
Ну, важко сказати, бо він відчував ностальгію за Україною, тому що я не впевнена, що він любив Київ. Але в силу соціальних зв'язків сім'ї його мачухи, він всі літні канікули
був тут,
проводив під Білою церквою. Тобто він проводив в оцих от заповідних лісах аж до Умані. Тобто, а це ліси пов'язані, власне, з пам'яттю нашої історичної козаччини і так далі, і так далі. І я от по цих перекладах, власне, видно, і це чесно дуже, дуже точні переклади. Тобто я тут нічого не додавала від себе, їх робила більше 12 років, деяку кількість текстів. Але, власне, по цих поезіях видно, що тут, наприклад, пан Блищинський – це стара українська колядка.
А давай щось прочитаємо, бо ми так говоримо про ці сліди української географії в цих текстах. І поки у нас є час, можливо, дійсно варто нашій аудиторії дати можливість спробувати це.
Свідрига і Мідрига. Коломийка. Це не коні так чвалують, той стриба, той плига, то гопцюють пояки два свідрига й мідрига, і не стогне так стодола під стома ціпками, як той лух ногами битий більш ніж кулаками. Їх застала на осонні полудниця біла, і свідризі, і мідризі танцеві раділа. Зазирала їм у вічі вся вишиваная, хто зі мною танець вкраше, бо для двох одна я. Тож свідрига моя буде перса цішея, а мідрига з кулаками моя чи нічия. Але штучка цієї балади, бо це балада, це, власне, Лесьман створив фактично новий в літературі вид балади. Тобто жанровий підвид створив. Штучка в тому, що поляки не кажуть, що це коломийка. Хоча тут всі фігури танцю дотримані. Там, ну, просто не буду далі читати. Це
і ритм, я думаю, впізнається легко.
Але поляки кажуть, що це мазурка. І воно так само, як коломийка, співається, як мазурка. От в чому штука. І вони теж кажуть, що всі фігури танцю мазурки. Але, власне, пан Блищинський – це колядка. І якщо пройтися його баладами, власне, польські дослідники кажуть, от, така от ритмічна структура і так далі, і так далі. А я, як людина, який в Львівському університеті імені Франка дуже пощастило на викладача фольклористики пана Комаринця, який нас возив в експедиції, я чую там український малос. Бо ще одна річ, яку треба сказати, тобто я не збираюся українізувати Лесьміна, боронь Боже. Але не можна викидати 24, ну, період той дуже важливий життя. До 24 років людина вже, в принципі, формується. Він, як теоретик, сформувався під впливом спілкування зі Старицьким. Тому що він перші тексти про театр пише, в принципі, можна сказати, в дуже юному віці, в 26 років. Але він приходить з мудрістю великої сцени. Тобто мусив бути співрозмовник. І цей співрозмовник не міг бути актором. От, але, власне, що якщо це читати очима перекладача, коли ти слухаєш дихання, це от, і знаєш фольклор український, ти розумієш, що на Лесьмінові позначилися оці літні канікули в цих от маєтках шляхти.
Те, що можна було почути, для розваги.
Так, і він, і я, власне, кажу, я не збираюся переписувати біографію Лесьміна, казати, що він більш український, ніж він є. Але що стосується певних речей питомих, воно є, і, власне, це є так само, як би сказати, є в польському мовознавстві є термін лесьмянізми. Тобто це офіційний термін науки. Лесьмін придумав більше, ніж 2000 слів. І вони поляками сприймаються, як от таких слів не було.
Тобі довелося їх перекладати?
Так, я їх переклала.
Він і застосовує просто їх постійно. Так?
Так, тобто це його спосіб творення неологізмів.
А ось ці неологізми, вони такі, як слово «мрія», яке колись придумала Леся Українка, яке сьогодні вже в нашому вжитку. Чи це дійсно неологізми, які треба знати, розшифрувати?
Вони обслуговують світ поезії Лесьміна. Угу. Тобто, в принципі, Лесьмін не мав епігонів, тому що для того, щоб мати епігонів, треба було мати уяву таку саму, як він.
Як в нього.
Тобто епігон не міг не придумувати слів. Придумувати такі слова, як придумував Лесьмін, перепрошую, треба мати бекграунд. І, власне, для українця цей бекграунд дуже зрозумілий, тому що коли людина читає ці слова, власне, очима українського філолога, то вона бачить, що це старі українські говірки. І якщо при тому розуміти, що Лесьмін, крім того, що він частину життя провів в Києві, а що він ще 17 років провів в Грубишові і Замостю як нотаріус, а там теж наполовину українське населення, то, тобто це польський поет, який сформувався в оточенні українського мелусу. І, в принципі, мови.
Я чомусь згадала про дуже дотепну метафору поета Ігора Померанцева, котрий, коли говорить про подібні порубіжні мовні ситуації, вживає метафору «протяг». Польський поет, у чиїй поезії можна почути такі протяги української мови. От у нас є ще хвилини три, давай щось ще почитаємо.
Я тоді фрагмент прочитаю з пан Блищинського. З пана Блищинського. Це теж балада, власне, це те, що я казала, що це колядка. Харамани хочуть вмерти много смертю ще й раптово. Їх нестача у вісні потоля міцям. А мій привид спить в Ярузі. на травичці гонорово, як знайдеш його у тіни, обніміться. Там, високо і найвище понад коронами до краю, тиша тягнеться сріблясто і знекомість. Я про тебе так нічого, нічогісенько не знаю, що любов усе, і диво й невідомість. Мовкнув раптом пан Блищинський, подивився в дальне ціло, більшало вогнів і доль, і полонів. Він же їй ласкавив губи, пестив ноги, перса, тіло, і минуло різних метей 100 мільйонів. От, будь ласка, ласкавив. Є в українській слові мова?
Але слово зрозуміле, ласкаво.
І воно ніби завжди було, так? Обіймав її руками і вустами, щоб кипіла, докидав в зіниці зір, яскрінь, видющу. Але тінь його в обіймах все марніла і самотіла, і не знала, що любов, що ласка суща. Ніч з туманностей близько, малахай сплела для спадин, щоби ним сікти могили й пні жадоби. А на місяці тлів образ гір, заток, морів западин, де нічого, окрім віддалі жалоби. От, ну, таке. Тобто я, може, не найкращий фрагмент вибрала, бо вірш взагалі важко читати фрагментами, особливо баладу, але...
Та, але він дуже промовистий. Я думаю, ми маємо нагадати, що говоримо про книжку «Сад Божий. Спалахненець» Болеслава Лесьмяна. Ця збірка вийшла в видавництві «Дух і літера». І є ще, насправді, хвилинка, щоб допомогти, можливо, про цю поезію зрозуміти щось найважливіше.
Ось але тим... вона дуже романтична.
Так, дуже вона... романтична.
Така, знаєш, вона дуже про почуття. Окрім
ну, взагалі, от ще одна річ, яку я хотіла би сказати. Цей. Лесьмян славний як автор любовної лірики. В нього є цикл «В малинових хащах». Це класика світової любовної лірики з тим, що він теж дуже складно перекладається. І Лесьмян вважався епігоном молодої Польщі. Тобто вважалося, що все, що він робить, це таке вторинне, епігонське і так далі, але насправді він випередив своїй любовній ліриці традицію на 100 років. От уявіть собі, щоб випередити в любовній ліриці традицію на 100 років. Тобто в час, коли всі писали про абстрактні вуста, схожі на рожевий цвіт і так далі, і так далі. Лесьмян прописав в любовній ліриці абсолютну конкретику дня, години, хвилини, тіла і еротичного почуття.
Така еротична нота для завершення розмови. Мар'яна Кіяновська, перекладачка. Говорили сьогодні ми про книжку «Сад Божий. Спалахненець» Болеслава Лесьмяна, видавництво «Дух і літера». Якщо ви любите добру поезію і добрі переклади, то читайте її.